MIA Borders začíná váš oblíbený hraniční magazín. Čelisti Radio Wave, je tady Dan Řehák.
Ahoj.
Vít Šmarc.
Ahoj.
Aleš Stuchlý. Dobrý večer, přátelé.
Dneska to bude i trochu ve znakový řeči, protože Dan má takovou menší indispozici. On včera spolk nějakou klobásu, nebo
delší
co?
Dobu.
No, takovou hodně dlouhou klobásu jsem spolk. Ještě jsem jí za sebe pořádně nevysloukal.
Je to hrtanu pořád
a
ještě.
Je to tam cítit prostě, takže já se omlouvám všem posluchačům, že budu tak trošku chroptět, šeptat.
Tak asi dáme na úvod slovo Vítkovi, teda spíš, aby se trošku připravil ještě. Dobře,
no, budu dělat takový divný zvuky.
Nevadí, to je vždycky.
Připrav se na to psychicky, vykloktej si, udělali jsme ti tady odvary ze šišek.
Stříček Jedlička dnešního vydání. Děkujem.
Nekokrhej moc hlavně. No. Dneska vás čeká spousta věcí, kromě Danovy hlasové indispozice vás čeká třeba takový krátký vstup o porodech, taky vás čeká krátký vstup o goblihách a taky krátký vstup o filmu, který jsme Černá mše, Black Mass. Černý masák.
A možná přijede i Viktor, ne?
Možná přijede i Viktor. Viktor kožený samozřejmě.
Zdravíme Viktora Paláka, ten je taky hodně kožený. Tak dávej.
Viktora jsem zrovna včera potkal, že ho zdravím taky. Dávám hned tak stylově po islandsku, protože nedávno jsme se tady bavili o filmu Berani, který natočil islandský debutant Grímur Hakonarsson. Hned s tímhletím filmem vyhrál prestižní sekci Uncertain Regard v Cannes. Bavili jsme se o tom, že to není úplně nejprůkaznější vítězství v téhle sekci. Ten film je slušnej, ale rozhodně není nějak extra přelomovej. Ale Grímur se zkrátka v této tematice těch uzavřených islandských komunit, kde se dějou trochu divné věci, našel a už jsem se s ním bavil v Karlových Varech, tak říkal, že asi natočí něco v duchu Beranu, aby ne. Že?
To by byl hloupý, kdyby to neudělal.
Když to prostě funguje, tak to funguje. Takže my už známe pracovní název toho nového filmu, bude se jmenovat The County. Hrdinou tentokrát nebudou staří fousatí dětci ve svetrech, ale hrdinka, čili žena, která se snaží vykročit z jakési uzavřené islandské komunity a tak nějak najít sebe sama. Údajně by to prostě mělo pokračovat v té poetice těch širých krajin a mlčenlivých lidí.
V poetice širých krajin budu pokračovat
a
i já.
Mlčenlivých lidí taky trochu vlastně.
Ano. A šeptem vám, oznámím, že po bok Angeliny Jolie nebo Bena Afflecka se zařadí další herecká hvězda, která se rozhodla režírovat. A je to Jennifer Lawrence, která je samozřejmě slavná kvůli Hunger Games a X-menech, držitelka taky Oscara. Doufám, že zatím jenom jednoho.
Ano, jenom.
A to se rozhodla, že prý vždycky chtěla režírovat komedii, takže na to skočí. Ta věc se bude jmenovat Project Delirium. A
to je super název.
Je na motivy skutečnosti, na motivy experimentů, které dělala americká armáda na vojácích, a že jim dávala LSD a zkoumala, co se s tím dá dělat a jestli by se nedala vyhrát za pomocí této drogy a podobných omamných látek válka.
Na YouTube jsou krásný videa, když se to zkoušelo na českých vojácích, patří to k nejkrásnějším věcem, který se vůbec na internetu najít.
Přátelé, nedala by se, aspoň v našem podání by se s tím válka nedala vyhrát, možná tak válka o nejlepší komedii.
Jo, málo ženistů se ukázalo.
Každopádně, čeští vojáci jsou toho dobrým příkladem, jo. Že rozložit nepřítele se LSD dá, tak uvidíme, jestli Jennifer Lawrence tam bude rozložena.
Je to taky ona, sedíme tady celý odpoledne a nic, jo?
Nic se děláme, nic se udělali.
To je ona, ale já navážu na ten žánr, herci režírují, ano, mám to rád, herci zpívají, to mám taky rád, ale herci režírují mám ještě radši.
Měšmik má to.
Samozřejmě vrátili jsme se z projekce z nového snímku Stevena Spielberga, aby jsme nás o to nepřipravili, Bridge of Spies, a za ten šmikmátorův úvod opravdu na playback moc děkuji, zbíjám ze toho ještě ty.
Přátelé, kdybyste viděli, kdo to je Jan Šmikmátor, tak samozřejmě lekce googlení. Je to takový mladší Láďa Kernel, prostě o král swingu.
Takový český Frank Sinatra.
To fantastický opravdu. A teď se dostanu k tomu Casey Affleckovi, který natočí western. Bude se jmenovat Far Bright Star. Bude to zasazený na počátek 20. století a bude tam hrát Joaquin Phoenix, což je tuším Affleckův švagr, jo. A oni už spolu se vyblbli jednou.
Potkali se u Flecku.
No, pokud si vzpomínáte na ten dokument I'm Still Here, ve kterém Joaquin Phoenix mizerně předstíral, že se místo herectví hodlá věnovat hiphopu, tak tohle to bude o něčem jiným trošičku, jak říkám, 20. století, jeho začátek, stárnoucí voják Napoleon Childs, který se se skupinou jakých Greenhornů vydá hledat mexického revolucionáře Pancho Villu a nakonec zůstane v té poušti sám, tak uvidíme.
Sám v poušti, to zní hezky. Já tady mám novinku, která se taky týká dnešního dílu. Týká se totiž slavných filmů o monstrech, hlavně těch filmů ze 30. let. Všichni asi pamatujete filmy jako Frankenstein, Drákula a samozřejmě ti mladší z vás určitě budou pamatovat alespoň reboot Mumie. tuším dvojdílný nebo trojdílný dokonce. A možná už jste zaregistrovali, že Studio Universal se rozhodlo si vytvořit takové vlastní Avengers, to znamená vzít všechna tahle ta monstra slavná z filmové historie a postavit na každém jeden film a potom je spojit v jakémsi All-Star filmu. Má to jeden takový jako nepatrný problém, a to, že práva na Drákulu nebo na Frankensteina jsou tuším volně dostupná, takže v podstatě kdokoliv teď může točit o těle těch postavách. My se dneska budeme bavit o filmu Viktor Frankenstein, který teda nespadá do této Universal větve, ale natočil ho studio 20th Century Fox. Aby toho zmatku nebylo málo, tak se teďka začalo spekulovat, že bude znova film Mumie, který podle mě teda nepatří zrovna k nejvrcholnějším představitelům tohoto žánru, ta trilogie.
Vůbec.
Každopádně docela zajímavý je, že se spekuluje o účasti Toma Cruise v tomhle projektu. Nevím, jestli bude hrát přímo Mumii teda, jo. Možná už trochu sklony. Známe jméno režiséra a scenáristy, to je Alex Kurtzman, fanoušci nového Star Treku asi zaplesají, ale co konkrétně se z tohohle filmu vyvine, jestli se ten plán spojit všechny tyhle ty slavné figury do jednoho filmu nakonec uskuteční, to je velká otázka. Já jsem spíš skeptický, myslím, že to už zkrátka ta doba je trochu jinde.
Přesně tak, ale to spojování je teď hodně v módě. Ben Affleck, jehož jméno tady už padlo několikrát, se teď rozhovořil. Rozhovořil o tom, jak se mu daří u DC. Samozřejmě ho vidíme jako Batmana příští rok jako ve filmu Batman vs. Superman. A Ben Affleck stojí režijně a spoluscenáristicky i za samostatným snímkem o Batmanovi, který je samozřejmě ve fázi příprav a do nějž hodně zasahuje CEO Warner Brothers Kevin Tsujihara. A prej má hrozně inteligentní poznámky a fakt to bude nejlepší Batman všech dob. Myslím si, že konkurenci mají chlapci už v historii. A to, co nás čeká od DC, teď kromě Wonder Woman, Justice League a jak se to jmenuje, ty zlí?
Jsem zapomněl, to je jedno.
Ty zlí. Tak prý na nás se vyřítí strašná spousta áčkových filmů a že to bude mnohem větší než Marvel. Takže spojování figur, máme se na co těšit. Myslím si, že to už nikoho nezajímá, ale bude to hodně.
To někoho zajímat začne se časem.
To je výborná zpráva. Já zakončím na televizní notu. Seriál Fargo, jeho druhá sezóna především, patří podle mě k tomu naprosto nejlepšímu, co za to z televizi vidět.
No to teda.
Je to velká krása a chci mluvit o Noahu Hawleym, který je vlastně showrunnerem toho seriálu, který vytvoří novou televizní minisérii. Najmuli si ho, protože tohle je napsaný obecně zrežírovaný. Zkrátka to Fargo 2 nemá chybu, ale oni si ho najmuli na to, aby napsal jaksi minisérii podle Kurta Voneguta, podle kolíbky. Jo, a nevím, jestli jste to někdo četl, tak vlastně jako sci-fi román, pokud to tak můžu říct, je to taková temná satyra, trošku věda, trošku náboženství. Hlavním hrdinou knihy, pokud jste nečetli, je to myslím psaný v ich formě, publicista, který se skrze svůj zájem o výrobu atomové bomby dostane na nějaký fiktivní ostrov a mění svoje náboženské vyznání. Na co, Vítku, Dane, nevíš?
Ne.
Na bokononismus, já jsem myslel, že už si ho dávno... Já
už jsem ho překonal.
To je poslední fáze, vidím ty. Pokud vidíte teďka Dana Řeháka bez brýlí, unaveného, to je něco strašného.
Já to nečtem, on to žije prostě.
Já prostě se chci dostat do té Mumie s
Tomem. Proti tomu je Vonnegut úplný nic, už to zakončím, zkrátka těším se na to hodně a on sám, Holly, ještě připravuje nějaký další projekt Legion, vycházející z komiksového univerza X-Menu, takže asi bude mít hodně na pilno.
Nevím, jestli jsem správně postřeh, ale podle mě oznámili dokonce, že bude Fargo 3, třetí řada.
Jo, ta dvojka je tak úspěšná, že bude 3. My si teďka rovnou zahrajeme něco z toho soundtracku, protože v posledních dílech se vždycky nějaká velká kapela chopí nějakého známého songu, udělala cover, minule to byly Velko, teď jsou to White Denim, geniální track Just Drop In, který si pochopitelně bavíte ze soundtracku Big Lebowski a oni tomu, je to jako kdyby to udělali Broken Bells trošičku, je to paráda.
Kdyby Bony jen víc hulili, tak mohli rád tohle.
Tak se ještě White Denim a jejich verze tracku Just Drop In od Big Lebowskiho k Fargu. A teď k Viktoru Frankensteinovi. No Vítku, je to tvoje, Véčko.
To je velký schod tohle, to teda musím říct, to je hodně velký schod.
Stal to Paul McGuigan.
Přesně, Vítku, řekni to rovnou, jak se ti to líbilo.
No počkej,
můžeme
si říct, co je režisér záčo. Paul McGuigan, já teda musím sáhnout do paměti 17 let zpátky, protože jsem viděl v Karlových Varech v sekci Forum nezávislých jeho psychotropní debut Acid House, který vycházel tehdy z takové té trainspottingovské módy.
Irvin Welsh předloha.
Hodně excentrická záležitost, chvíle mi ne nezábavná, na debit relativně slibná, ale pak už teda o něm nemůžu říct nic valného. Nabít a zabít,
přesně tak. On se vlastně v posledních letech angažoval výrazně v televizi, pro BBC dělal zejména slavný seriál Sherlock a patří do toho kmenového týmu, který prostě vytvořil ten kult. Vytvořil, řekněme, jakousi, asi to není úplně nová seriálová syntax, ale rozhodně je to docela svěží interpretace detektivky, obzvlášť klasické detektivky, takový ty rychlý střihy, infografiky, velmi jako frenetický styl hraní i vyprávění. Něco, co myslím, v čem je hodně obratnej v seriálu, ale pro mě naprosto překvapivě v tom naprosto neobratnej ve filmu. Teda, jo.
Čím to je, čověče?
Já si osobně myslím, že to, co funguje na té televizní obrazovce, na té malé ploše, řekněme, hodinových epizod, co tam působí strašně cool, tak v tom filmu to chce jakoby něco víc. Ono teď bude znít, že stavím tu televizi pod film. Ale myslím si, že naaranžovat scénu tak, aby vypadala dobře na televizní obrazovce a udělat stejnou scénu na plátno, už jako vyžaduje něco víc, než jenom tam dát ženskou v hezkých barevných šatech a tak nějak manieristický prdnout do toho obrazu a doufat, že ten divák jako si z toho sedne na zadek, tak už to prostě nějakou dobu nefunguje. Viktor Frankenstein, zatímco ty seriály působí poměrně moderně, tak Viktor Frankenstein právě působí strašně jako zpátečnicky v něčem. Obzvlášť v době, kdy v televizi jsou drsné dobovky typu Ripper Street, které jsou jak po stránce scenografie, tak po stránce režie strašně suverénní, jsou strašně šikovní v tom, jak pracují s tou dobovou atmosférou, tak najednou ten Viktor Frankenstein, který se prostě snaží o tenhle ten styl, snaží se spojit tu coolness, která je v tom Sherlockovi, s tou drsností těle těch dobových seriálů, tak opravdu kulhá na obě nohy a má to spoustu různých důvodů teda.
Vítku, jak moc je to věrný té hororové předloze a do jaký míry, protože to na mě z traileru působilo spíš jakoby komiksově, do jaký míry je to jenom zábavní papundekl, komedie nebo akční film?
To je otázka, na kterou nedovedu odpovědět, hlavně proto, že scénář Maxe Landise je prostě jedním slovem otřesnej.
To znamená, že si to moc z té knihy nebere, krom toho monstra.
Bere si to pochopitelně spoustu motivů, dokonce se to pokouší o jakýsi filozofický přesah, o nějakou reinterpretaci té knížky. Aha. Tady jde hlavně o postavu Viktora Frankensteina jako toho vědce, který si z cirkusu vytáhne hrbatého sluhu. Sluhu, to není správné slovo, hrbatého asistenta Igora. A vlastně to,
Harry Potter, to stvoření,
ano, Daniel Radcliffe. A to stvoření tam jde jakoby ve dvou rovinách. Jednak se snaží společně stvořit to monstrum, ale zároveň ten Viktor Frankenstein stvoří Igora jako lepšího člověka. Takže tam jakýsi pokusy o nějakou, jako řekněme, bromance. Jo? Že zkrátka je tam ta klasická Mary Shelleyová, ta knižní předloha, a potom je tam teda dodaná tato jakoby bratrská linie, kdy ti dva k sobě hledají cestu a vědec se snaží stvořit jako člověka.
To zní strašně vážně.
Přesně tak, ale zároveň ten seriál se jedním dechem snaží být seriál. Ten film se snaží jedním dechem být strašně vážnej, tím, že tam vnáší tyhle ty motivy velmi jako patetický hlášky. Opravdu jste neslyšeli tolik patetických výkřiků, kterých ty herci slintají, takže to lítá
no,
do kamery.
Slyšeli dneska, no.
Malikovi, poslední.
Jo, no, to možná, ale zároveň se tam snaží být ta zábavní hodnota, to znamená, aby to bylo prostě rychlý, aby ta postava Viktora Frankensteina byla excentrická jako Sherlock. James McAvoy se naprosto jasně snaží hrát tím stylem, jakým hraje Benedict Cumberbatch, šílený genius, který prostě furt lítá, je vlastně totálně asociální, ale ono by to asi fungovalo, ty herci jsou fakt dobrý, že jo, nemůže říct, že Daniel Radcliffe nebo James McAvoy jsou špatní herci, ale to, co tady předvádějí, je i vlivem režie, která je prostě strašně manieristická a prkená, tak je to hodně, hodně špatný divadlo, jo. Aby to bylo divadlo, museli by ty věci znít, ale oni vyznívají trapně. Navíc vizuálně film za 40 milionů, který se snaží o velký epický scény, šílený papundekl z mýho pohledu, nevypadá to vůbec hezky.
To jsem si myslel.
A opravdu to s tím seriálovým světem, který musí samozřejmě operovat taky skromně, musí ty věci vytvářet jinak než jako velkolepýma efektama, tak ten film selhává. Opravdu je to jedna z nejhorších věcí, co já jsem viděl v kině za poslední rok.
Mně to stačí.
Jak jsi říkal o tom Radcliffe, akorát se mě u toho napadlo, že vlastně by se možná dalo přece lehonce polemizovat nad hereckýma kvalitama právě jeho. On má navíc na ty hory trochu smůlu. Podle všeho poslední Alexander Aja z jeho hlavní roli je slušná katastrofa.
Já si myslím, že on pokud je šikovně režijně vedený, tak asi dovede zahrát slušně, ale ne pokud musí dělat to, co dělat. Tady to tak trošku zase, už se k tomu dostávám asi postý full retard, že musí hrát to přerod z toho monstra v toho vlastně Dandyho, tak to působí strašně nepřirozeně. James McAvoy se snaží, ale opravdu bude hlavně to prskání. Takže já jsem se z toho taky trochu poprskal v tom kyně, musím říct.
Je to vidět ještě.
Radši si puste Hory mají oči, to máme podstatně radši tenhle ten snímek, abych tomu Ažovi něco přiznal. Tady je The Weeknd, kterýho se nemůžu stejně pořád nabažit, vy asi doufám taky ne, a skladba The Hills, čelisti Radio Wave. Božská věc, The Hills, The Weeknd. No, abych šel jenom na něj, jo. Na tu Rihanu bych tomu létě příští rok mít nemusel.
Ale o víkendu.
No, jenom o víkendu, samozřejmě, když budu mít čas. O víkendu se...
Do čtvrteka v březnu.
O víkendu ve čtvrtek v březnu se zdavit 70. let a do Bostonu se zajel podívat, do jižního Bostonu, abych byl zcela přesný, se zajel podívat Dan Řehák. Tam ve skutečnosti přišel o hlas a o mnoho dalších věcí. No,
trošku jsme se s klukama tam seřvali na doby. Ta bostonská parta, prostě, kterou dříve Ben Affleck, Matt Damon, tak tentokrát chyběla. A místo ní tam je ale jiný slušný cast.
Je tam Johnny Depp, herec Ačkové kategorie s největším počtem strašných rolí na hlavu, na gumovou hlavu, jak se ukazuje v tomhle novém filmu. Žabý muž.
Trošku se ublekme, když začneme teda od toho Johnnyho, který je vlastně středem toho filmu, hraje gangstra, hrozně drsnýho gangstra, který se jmenuje James Whitey Bulger.
Bulger. Bulger. Bostonská angličtina, pěkný.
Bulger.
A je hrozně násilný a zlej a stane se z takový toho místního, z jihu toho Bostonu, z toho místního zlodějíčka nebo vůdce takového malého genku se fakt stane skoro kingpinem, protože mu to FBI umožní, protože s jeho pomocí chtěla zničit italskou mafii, udělala z něj informátora, měl jí pomáhat, ale on toho samozřejmě využil a trochu si mafii povodil. To je skutečnost, to se skutečně stalo a vlastně Jimmy byl zadržený až někdy... Teď na začátku 21. století, nevím, jestli to byl 2010 nebo 2004.
Máš jedno.
Každopádně běhal po světě dlouho a pro Johnnyho Deppa, chlapci, co se děje?
Prosím tě, my jsme se podívali na filmografii, mi se tady nepadlo jméno režiséra Scotta Coopera, který zatím má za sebou zásadní opus i jako scenárista Pryč od pece. Já si vůbec nechci domýšlet, z jakého období a o čem to je.
Budeš se divit, je to ze současné Ameriky, hraje tam tuším Christian Bale, jo, ale když zní to jako nějaký pekařský melodrama.
Bude hrát jsem Casey Affleck, dobře. Nic jenom jsem chtěl pro kontext, ten režisér já ho vůbec neznám.
A Crazy Heart, pozor.
Crazy Heart, no,
za to dostal Jeff Bridges. Oscara, Jeff Bridges.
Jo, to jsem teda taky neviděl.
Zpátky do Bostonu.
Zmatek duši.
Do Bostonu, zpátky k Johnnymu. Pro Johnnyho Deppa tohle to měla být trochu návratová role ve slova smyslu, že teď se sice dobře živí, Tim Burton ho maskuje za různé mužičky a samozřejmě je nejznámější jako největší pirát z Karibiku. Ovšem dlouho jsme ho neviděli v tom, v čem nás bavil ve skutečnosti nejvíc na začátku 90. let a to jsou nějaké vážnější, trochu poetičtější role, kterým uměl svojí jakoby přirozeností a vlastně tajemstvím, tajemným obličem vdechnout něco nadpřirozeného.
To jenom skočím tím, že, no, že samozřejmě Johnny Depp je jediný herec, který má dva nejlepší filmy černobílý, Ed Wood a Mrtvý muž. No, nic,
a možná ještě Noční můru Film Street začínal, víte, Jump Street.
Jump Street, tady, Jump Street 21.
No, nicméně úplně se to nepovedlo. Proč? Protože ten film, jakoby dobovka, ne úplně nezbytná, protože monitoruje začátky vlastně jeho, toho mafiána, tak používá masky a to do takové míry, že jsem to v žádném jiném snímku neviděl. Tam sice máte obsazení právě Johnny Depp, Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch a všichni prošli rukama jakési hodně náruživé maskérky, která v případě Johnnyho Deppa vyměnila jeho hlavu za jakéhosi umělohmotného panáka, dokonce i oči mu dala jiné.
No jo.
A Johnny Depp jaksi přes tenhle latexový povlak nedokáže dostat úplně ven nějakou reálnou emoci a celou dobu máte pocit, že se díváte na gumáky. Což je v případě snímku...
To byl můj oblíbený sketch. Teda
velmi násilného, velmi takového rádoby syrového je docela problém. On přesto tu postavu prostě nevykouzlí. A ta maska někomu se může líbit. Nicméně ta její umělohmotnost a nedůvěryhodnost je prostě zvláštní a skutečně z toho filmu neustále vykopává. To je jeden z největších failů v tomhle oboru, co jsem viděl na plátě.
Já musím říct, že už z traileru to na mě působilo jako pokračování slavné epizody Majora Zemana Studna, jo? Starý Bruna.
Taková kaučuková politika.
Kaučuk, jo, a už ty trailery vlastně, jakkoliv ty první záběry vypadaly nadějně, tak ty delší scény, kde byl Johnny Depp, na mě působily přesně tím dojmem, který tady popisuje Dan. Teda.
Johnny Depp se snaží chrchlat jak Ray Liotta, prostě mluví potichu, je hrozně drsnej. Dokonce režisér Scott Cooper mu tam dovede dát hezký prostor, dokáže v tom filmu vyvolat napětí v delších scénách, rozhovorech, kdy zjišťujeme, jaká je to hrozná zrůda. Ta hlavní figura, která na jednu stranu je taková jako hodná, morální, ale ve mně je to podvraťák, který prostě střílí lidi ze zadu, zabíje jen tak jakoby z rozmaru, i když samozřejmě tím sleduje nějaký své obchodní a mocenský zájmy, tak je takový hodně nesmlouvavý. Ten film má docela pozoruhodnou výtvarnou stránku, ta kamera, za kterou stojí kdo? Masanobu Takayanagi. Má rozhodně takový až asijský rozměr v tom slova smyslu, že je velice barevná, má nádherný kompozice a tomu filmu hrozně přidává. Jinak by se dalo říct, že je to klasická gangsterka, která nepřináší na tu scénu nic novýho. Asi by snesla srovnání se Skrytou identitou, která pracuje s podobnou předlohou, ne-li s tou samou vlastně, ale co se týče nějakých reálných dějin, jak FBI používá, mafiány. Jack Nicholson by byl něco podobného. Ale to je samozřejmě mnohem, jak to říct, ne hlubší, ale prokomponovanější a zajímavější.
Poskorsí si mi asi těžký dělat ten typ filmu.
Film samozřejmě víc funguje na povrchu, jako docela příjemná, koukatelná, prostě gangsterka, to je žánr sám pro sebe, do kterého nevnáší zase žádné velké novátorství. A jestli mluvit o nějakých hercích, tak Joel Edgerton je samozřejmě hvězda na vzestupu, nepříliš sympatický chlapík, jakoby vizuálně, ale charismatický. Vlastně je to i režisér, autor a všechno možný. A jemu se daří, i když dostal strašný haircut.
Uvidíme ho...
Za to Benedict Cumberbatch už nestojí za nic.
Uvidíme ho vedle Natalie Portman v Jane Gotega, no tak... Tak budíš.
Už to vzniklo, takže je to dobrý. Nebo možná znovu obsadí ještě někoho.
Právě, ještě přehodí. Obsadí. Nebo jsou ty gumové masky dneska do pozici, tak možná tím to vyřešej. Děkujeme, Dane, bylo to hezký. A i se poměrně pěkně rozmluvil, ne?
Jo, můžeme říct.
Rozdechaný trošku.
Vem si na sebe svůj kilt. Tady je kapela stejného jména, skladba Elliot Saint. Kilt, myslím taky z Bostonu, Elliot Saint, tady nový skvělý track z nové desky, na kterou se dost těším. Tak, co já dlouhodobě, jako ze svého života se mi nedaří jako odstínit, to je pochopitelně, to je cukr.
Cukr.
Jo, cukr. Dane, ty seš na tom jak? No na mě to není vidět akorát.
Já to nepotřebuju.
Nepotřebuješ, že?
On se to píchá do žíly každý ráno.
Jo.
Já moc nesladký nejsem.
Já taky na tom nikdy moc neholdoval, ale jako, že bych se to dokázal, že bych si neosladil ten čaj, Dane. To teda ne, to zase ne,
to já klidně, ale mi to pivečko, chlapče, tam je taky
tam je
jako
cukr,
sugar,
no, právě,
sugar,
právě, no, Vítku, že?
Je tam, no, co se dá dělat,
ty degustace,
no,
nedá, samozřejmě,
to se nedá jako svítit, no.
Tímhletím jako lékařským, jak jinak než lékařsky začít seriózní téma, a to je samozřejmě,
no, tak se slíkni,
dokumenty trošku. dám.
Myslíš jako kostru, že by se mu vyšetřil?
Ale zhasneme.
On se rengenuje takhle normálně pod zářivkou.
Dál od týpece musím. No nic, budeme mluvit o snímku Cukrblok Andreji Culkové, ale taky si pak pojíme něco o českém žurnálu Zrození a samozřejmě film Matrix AB, ale už to využijeme k takovému jako oslímu můstku, ten cukr, co říkáš?
Musíme, no. Je pravda, že jsme se s Alešem bavili před tímhletím vysíláním čelistí, že tady budeme tak trošku stát na tenkým ledě, my popravdě moc neznáme vlastně současný, řekněme, teorie dokumentu, jo, jaký trendy teďka hýbou dokumentem. My jenom víme, že Karel Vachek setrvale tvrdí, že dokument je film, což je samozřejmě strašný blud.
Vůči tomu bych se ohradil.
Společnost Sisyphos to musí příští rok rozhodně jako zohlednit.
Karel spolkne fajfku povinně. Ale my se tady budeme bavit o tom, co asi v současnosti je z čistě diváckého hlediska hejbe televizním dokumentem, a to je, řekněme, nějaká jakoby osobní angažovanost, velmi subjektivní dokumenty, které spoustu lidí dráždějí. Pořád se mluví o tendenčním dokumentu, že když si přečtete reakce, ať už na dokument jako právě Pět zrození z českého žurnálu, nebo na Cukrblok, který šel tuším týden předtím, než začal český žurnál.
Taky se hodně mluví o aktivismu, jo, co je dost důležitá věc. Letos v Jihlavě se nejpozději letos se ukázalo, že vlastně ze spousty dokumentaristů se stávají svého druhu filmoví aktivisti, nebo aktivisti obecně.
Já musím říct, že mě to vůbec nevadí. Jako,
a co ty?
Já se furt držím nějak zpátky.
Já
to tak registruju. No, co to těžký témata, porody, jo, toho jsem byl hrozný, nedoporučuji.
Ale tohle jsem viděl, jak jsi
taky nedoporučuji.
Tohle jsem viděl, jak jsi bral koblihu v metru. Jo.
No právě, to k tomu se dostaneme až na závěr.
Podlech.
No.
Dostanu se k tomu, co mě baví na té dokumentární angažovanosti, a když bych to měl shrnout, tak když si vedle sebe postavím Cukrblok, což je jakási mateřská výpověď o tom, jak se rodina snaží přestat jíst cukr a snaha analyzovat, co vlastně cukr pro současnou společnost znamená. A na druhé straně Pět zrození, což je dokument vzniklý tuším v intervalu 12 dní ve Vinohradské porodnici, který mapuje pět různých případů porodu a snaží se poukázat na nějaká úskalí tohohle, řekněme, velkovýrobního porodnictví. Tak pro mě ty největší klady spočívají právě na straně toho Cukrblogu, a to prostě proto, že když už je to teda angažovaný subjektivní dokument, tak ať je to opravdu jako blog, ať je to jakýsi dokumentaristický blog, ten Cukrblog takhle opravdu funguje, je to dokument výrazně diktovaný voiceoverem, Andrej Culkový, se nepletu, že mám správně jméno, která zkrátka sděluje jakýsi proces, kdy ta rodina se jednoho dne rozhodne, že se zkrátka s cukrem rozloučí na dobro, a potom podniká jakési pátrání, nejenom v Čechách, ale i v Americe, zpovídá různé aktivisty, kteří právě poukazují na dost drastické praktiky cukrovarnické lobby, a pořád tam hraje roli.
To si píš,
kamaráde, to je mafie, hele, to si nežral, cukrová mafie. Každopádně v tomhle tom dokumentu je zná taká asi ironie, ona jako by trošku reflektovala tu svoji, řekněme, zaslepenost a tvrdost vůči tomu cukru. Zkrátka žádný cukr ne, a teď jak se na ní dívají ty lidi kolem, pořád je tam jakési ironické ostří, a vlastně to docela dobře funguje jako takový deník, nechci říkat bláznivé matky, ale řekněme velmi úzkostlivé matky. A myslím si, že tohle je ta správná cesta, jako proč ne, pokud je to, použiju hnusný slovo, paradigma takový, že cukr je úplně v pořádku, tak je úplně v pořádku, když vznikne jakýsi můrovsky vyhrocený, trošku manipulativní dokument, který ukazuje tu druhou stranu věci, a to, že prostě cukr je svinstvo. Jo? Jako průkazně to tak je, třeba na to poukazovat, ten dokument funguje skvěle. Na druhou stranu, když přejdu k tomu českému žurnálu, k těm pěti zrozením, tak tam už se dostávám k něčemu, co mě vlastně z začátku fascinovalo, ta pozorovatelská metoda, se kterou asi tady nejvýrazněji přišli Klusák a Remunda.
Bohdan Bláhovec to přijal za své, řekněme. Tak.
A do jistý míry to vlastně pro mě fungovalo dlouho velmi, velmi podnětně, ale v současnosti už se mi trochu zdá, že to je jakoby málo. Hmm. Že dokument, který vám prostě ukáže pět případů z porodnice, pět různých porodů bez jakýhokoliv kontextu, kdy jediný kontext tvoří informace z příbalových letáků, zkrátka, když tý mamince píchají nějaký přípravek, tak se ukáže, jaký to má negativní účinky. Ale vlastně nic víc tam není, jenom jakýsi pozorování, kam je pustí, tam to natočím a pak to poskládám podle svého subjektivního pohledu. Jo, mám pocit, že český porodnictví je velmi odosobněný, tak to poskládám často dost manipulativně, si myslím, tak, aby to zkrátka vynikalo úplně nejvíc, ale už se neptám, čím je to daný, co by se s tím dalo dělat, z čeho to vlastně vychází. Mně to najednou přijde vlastně jako velmi omezený a já vlastně nevím, co mi ten dokument říká. Ty věci vím, já vím, že jsou tak, jak jsou. Slyšel jsem je, zažil jsem je na vlastní kůži, ale jako chtěl bych o
toho... Koho jsi rodil, prosím
tě? No, já si občas chodím tak zarodit, víš. No. Tak,
ale zakrvácený pantofle všude.
Jo, je to u nás doma, zejména.
To je v tom filmu, neboj.
U nás doma. Každopádně vlastně chtěl bych od toho dokumentu už slyšet jakoby něco víc. Ten dokumentarista by podle mě měl udělat něco víc, než jenom to, že někam přijde, natočí to a pak to zkrátka poskládá tak podle svého názoru, se kterým už do té porodnice jde. Já si myslím, že to je trochu málo a vlastně ten dokument není v ničem jakoby podnětný. Jo, samozřejmě jsou tam věci, které člověka zneklidnějí, řekne si, to je strašně špatně, ale říkám si, jestli opravdu tohle je jediná funkce dokumentu, jako zmapovat něčí názor, vlastně i bez toho, co měl ten Zuckerblog, bez té jako subjektivní ironie, tak mi to přijde dost... Jako je to otazník, jestli je to přesně to, co by dokument měl dělat.
Jestli je to dost. My jsme to s Danem ten film neviděli, ty jsi mluvil o 12 dnech, myslím si, že reálný počet byl nakonec 7, protože prvních 5 dní se během toho natáčení nikdo nenarodil. Mm-hmm. To je smutný, to se jako stává, takže samozřejmě narážím i na jaký limity toho natáčení, který ale by neměl být jako alibi pro ten snímek, a tím už trošku připravuju půdu na to, co znamená Matrix AB, kam všude Andrej Babiš Víta Klusáka pustil a nepustil a co z toho vyplývá.
Tady ty filmy jsou, myslím, spojený tímhletím touhle otázkou, a v případě Matrixu AB je asi ta otázka ještě výraznější.
Rozhodně. Svěříme se do Klusákových jaksi věrných rukou. Trustful Hands, kapela The Do, a za chvilku se o tom pojme víc.
Si Dodo.
No. Finsko-francouzská kapela, jo, pozor. The Do. Trustful Hands. Takže Vít Klusák, nebudem to dál prodružovat, snímek, který budil v hlavě určitě největší jaksi pozornost, ale stále megafronty, asi právem, protože málo která osobnost hýbe současnou politickou scénou, tak jako Andrej Babiš, se vší kontroverzí, která k tomu patří. Vít Klusák samozřejmě má za sebou některé zásadní snímky, ať už jdu s Remundou, s Filipem nebo sám. Český žurnál vlastně se hlavně díky nim zavedl jako bašta nějakého specifického názoru, teda ne pozorovatelské metody, ale určité analýzy, a myslím si, že té se tady zrovna úplně nedočkáme případu Matrix AB.
Mně vlastně přijde zpětně docela zvláštní, že kolem toho filmu je takovej strašný šum, jo? Že to budilo dojem tak velký mediální atrakce, když v podstatě se tady bavíme o člověku, o němž je Vít Klusák, říká, že to je muž bez vlastností, a on i z toho dokumentu vyzní jako naprosto nezajímavá osobnost.
Kluskej, unikavej typ, což Vítek Klusák používá trošku jako alibi. Já se vztáhnu i k tomu, že jsme tady měli docela zajímavý rozhovor, který dělala Táňa Zabludilová, a nějaký další rozhovory neméně pozoruhodný dal jiným médiím. Pro mě ty věci, které on v těch rozhovorech říká, jsou často podstatně zajímavější než ten film sám, a protože tam rozvádí nebo mluví o věcech a o faktech a skutečnostech, které zkrátka z toho filmu nikdy nevypozorujeme. A to je docela velký problém.
Si myslím, že zásadní problém je vůbec, jak přistupovat k osobě, jako je Andrej Babiš. Asi důležitý říct to, co Vítek taky hodně zdůrazňuje, že on byl pořád vlastně na hraně toho, aby to natáčení ukončil a vlastně na rozdíl od toho bulváru, jak se to jmenovalo, ten předchozí dokument Vítka.
No, víme, co, víme, my jsme si všichni
o bulváru, kde byl vítaný, kde prostě ty lidi exhibovali před tou kamerou a tak občas o sobě řekli o něco víc, než vlastně zamýšleli, tak Babiš si zkrátka udržuje velmi profesionální odstup a tu roli toho lidového idiota, který jako lidem říká šéfe a vlastně se chová tak trošku jako blbeček neustále, tak hraje velmi důsledně s výjimkou jediný scény a to je ta poslední, kdy ten dokument vidí, nebo kdy mu vlastně Klusák pustí ten hrubej sestřih a on zareaguje najednou velice podrážně, začne mluvit slovensky, jako by z něj spadne ta maska. Ale to je pozdě. Prostě ten dokument vlastně tou chvíli by měl tak nějak začínat a tam podle mě začíná být něco zajímavého, ale do té doby je to prostě jenom takový jako šmírování Babiše tam, kde ty dokumentaristy on pustí.
Na tom závěru je tak začínáme od konce, ale na tom závěru je takový závan lehký škodolibosti, jako by ten Vítek tam chtěl aspoň trochu dostat, protože si je vědom ty kluskosti té osoby a toho, že ho někam moc nepustil. To jsou ty taneční scény na té party, kde se Andrej Babiš projevuje jako takový zvláštně toporný amorfní jedinec, takový jako školák, který je někde sám na nějaké party a působí až jako zuboženým dojmem a samozřejmě je to dobrý nakonec po tom všem, co tam předvádí. Když jsi říkal, hraje tu roli, on vlastně častokrát strašně přehrává na tu kameru, jo? Že tam si opět Vítek Klusák samozřejmě využil tu metodu, kterou spoustakrát využil díky Ano šéfe, vys dokument K oblaku vzlížíme, jeho kolegy Duška, to znamená to kontaktní snímání zvuku, ale zároveň kamera se může díky těm jaksi mikrofonům držet v patřičné vzdálenosti. Občas se samozřejmě stane, že někdo něco zapomene. A Andrej Babiš i tohle to docela zvládá ukočírovat a když se jeho debata o návštěvě maďarského premiéra zvrhává někam, kam by neměla, tak vrátí mikrofon s tím, že nemůže ani pořádně otevřeně mluvit. No a tam by začalo to podstatné.
Já se obávám, že on i ty kontroverzní momenty, kdy například pustí tu bombu o Čapím hnízdě, což je teďka ta slavná kauza se sídlem, které si nevystavil za evropské peníze, tak se zdá, že prostě i tam on si jakoby vědom, že hraje tu, že je na té hraně, ale je příliš velký profesionál na to, aby ty dokumentaristy opravdu pustil někam dál. A tady vlastně se bavíme o tom jako limitu té pozorovatelské metody. Tam je třeba něco víc, tam je třeba prostě hrabat, skládat fakta, ptát se lidí a dělat nějakou investigativu. A myslím si, že dokud už u toho bulváru jsme byli na hraně, jako jestli je to dost, jestli ten dokument není vlastně příliš povrchní, tady
je, prostě,
tady je to. Ale říkám,
ale ten je podstatně víc ještě.
Ten dokument, tam aspoň.
Si dobře vybavil ten bulvár, to jsme dost jako strhali, to není
moc dobrý. Já si myslím, že jsme to nestrhávali.
Nebylo to tak strašný, z mý strany určitě ne.
Že to byl aspoň snímek, který jakoby pronik do toho světa a byl ho schopný nasnímat nějak zajímavě. Tady vlastně není ani to ten Babiš, jak pořád je odstrkuje od sebe, tak těch zajímavých scén třeba vizuálně řešených, který by nějak působivě vtahovali, tam za stolik není. A vlastně tím pádem se ztrácí to hlavní, co jsem na Klusákových dokumentech vždycky oceňoval.
Ale nemůžeme to tím celý omluvit, co vlastně ten film jakoby řekne. Je to blbý v několika směrech. Za prvý těm lidem, kteří ho mají rádi, to potvrdí všechno to, co oni mají rádi, rozdává ty koblihy, tu 5000ovku. Tu lidovost, zemitost, i to, jak utrousí zprosté slovo. Ta scéna s tou učitelkou správné češtiny, že tam to skoro vypadá, jako že je schopen nějaké sebeironie, sebereflexe, jo, tak dále. To je pro mě vlastně docela problematická věc v souvislosti s tím, že stejně tak ty lidi, kteří ho nesnáší, tak ty už se tam dozvědí jenom věci, které dávno vidí, pokud se aspoň jednou týdně zapnou zprávy.
A je pravda, že vlastně ty věci jsou tam tak nějak roztroušený náhodně, to, že je tam vnesená ta kauza s tím zničeným polem jistýho zemědělce.
Ten odvážný pan, velmi odvážný pan Rada, teda musím říct.
Ale bohužel zase je to úplně vlastně bez kontextu, je to tam hozený zejména proto, že zkrátka si zřejmě režisér uvědomil, že by tam něco podobného mělo být, že nejde jenom o názory na Babiše, protože všichni víme, že lidi, kteří se pohybují v některých kruzích, řekněme bezpečnostních nebo novinářských, oni mají velmi jasný mínění a není v ničem nový. Ale ta snaha tam otevřít právě investigativně trochu nějakou kauzu, vlastně se není co divit, že ten Babiš na konci vybouchne, jo? Protože to tam opravdu působí hodně naroubovaně a je to hodně diskutabilní, jestli takhle má vypadat dokument.
Vítek pak rozhovorek řekne, že nechce kauzy otevírat, ale že to chce jako člověka. Pro mě je to tak jako natěsno svázaný, že to je vlastně problém.
Myslím,
že
to vlastně zní, že vy neříkáte to špatný, no? Spíš takový zbytečný.
To je to dost špatný.
U dokumentu s takhle aktuálním naléhavým tématem, kdy prostě se tady rýsuje osobnost, která může, nemusí být do budoucna nebezpečná pro českou politickou scénu, tak by člověk asi chtěl něco trošku víc, než jenom to, že vznikne zbytečný hodinový dokument, kdy si jenom zopakujeme to, že Andrej Babiš je tak trošku úhoř a tak trošku klaun lidový. Jo? To je bohužel, zase k tomu dostávám, je to málo, jestli pro mě fungovaly dokumenty jako Gádžo z minulý série, které byly prostě výrazně subjektivní a byly přiznaně subjektivní, tak musím říct, že tahle politická přesahová rovina to ve mně budí v tom žurnálu vlastně velký pochybnosti teda.
Je to tak, tolik Matrixu AB, tolik dnešní čelisti, já si myslím, že jsme toho měli poměrně dost, budeme říkat, co bude příště.
No, můžeme, jak byste viděli,
kolik
Most špionů je jasný a ještě k tomu něco víme.
Já nevím, Dan se teďka dívá, to je vždycky napínavý.
Hodný dinosaurus to nebude, to víme, že už se nestihlo, to Dan dneska zaspinká, potom se mu zdálo.
Dan, nepůjdeš na hodnýho dinosaura?
O té malý hlavě, ale to nevadí, my mu to promineme, to nikoho asi nezajímá. No, do srdce možná se podíval někdo, nevíme, vánoční kameňák, to někdo zatrest, já bych rád viděl tři vzpomínky, myslím si, že uvidíme všichni ty tři vzpomínky.
Tři vzpomínky, jeden pohřeb, jo?
No, určitě.
Takže to snad můžeme slíbit, tři vzpomínky. Do srdce moře, já bych se podíval rád, ale dneska nám utekla projekce. Lidi, nedávejte to na ten samej den, všichni ty
nedá
projekce.
Nedá se nic dělat. Loučí se teďka Dan Řehák, hezky jsi to odmluvil.
Ahoj.
No, loučí se taky Víčmác.
Ahoj, taky Aleš Stuchlý se loučí.
No jo, nazdar, tady je Rufus Inner Bloom na závěr. No, pak si to stáhněte potom, až to přeteče do basketbalu, jo. Čau.
Už to vypíně, prosím tě.